Rusya ordusu daha 6 yaşayış məntəqəsini ələ keçdiyini bildirib. İqor Konashenkov bildirib, bu 6 məntəqədən əlavə Rusya ordusunun Ukraynanın 14 təyyarə helikopter və bayraqlarını vurduğunu bildirib, qeyd edək ki, Rus ordusunun Irpen şəhərinin bir hissəsini də ələ keçirdiyi rəsmən təsdiq oldu. Ukraynanın Onyan agentliyi də iddia edib, martın 7-sinə keçən gecə Ukrayna hərbçilərə Herson yaxınlığında Rusiya silahlı qüvvələrinin 30-a qədər helikopterinin yerləşdirildiyi Çernobayovka aerodromunu hədəf alıblar və nəticədə Rusiyanın 30 helikopteri, həmçinin canlı qüvvə və texnikası məhv edilmişdir. Həmçinin Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Rezenikov bildirib, qərbdən ciddi silahların tədarükü ilə bağlı razılıq əldə olunub. İlkin məlumatlara görə bunlar qırıcılar və hava hücumda müdafiə sistemləridir. Həmçinin bildirilir, ABŞ və digər NATO ölkələri ötən həftə müddətində Ukraynaya daha 17 min tank əleyhinə silah verib. Onlar əsasən Javelin silahıdır. Bildirilir ki, silahlar Polşa və Rumıniyadan nəqliyyat təyyarəsi ilə Kiyev və digər iri şəhərlərə çatdırılır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski martın 4-də Brüsseldə keçirilən NATO üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlikləri rəhbərlərinin ekstern müşavirəsinin nəticələrindən məyus olduğunu bildirib. Ayar Aybin müxbirinin verdiyi məlumatı görə NATO-nun sammitini zəif və çaşqın sammiti adlandıran Vladimir Zelenski deyib, görünən odur ki, heç də hamı Avropa uğrunda azadlıq mübarizəsini bir nömrəli məqsəd hesab etmir. Yeni zərbələr və qurbanların qaçılmaz olduğunu bilən NATO Ukrayna səmasını bağlamamağa qərar verdi, Zelenski deyib. Bugündən öləcək bütün adamlar həm də sizin özünüzdən həlak olacaq, sizin zəifliyiniz səbəbindən Ukrayna prezidentidir. NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib, alyansın bütün üzvləri Ukraynaya qoşun göndərməmək qərarına gəliblər. Hamı razılaşır ki, orada NATO təyyarələri, NATO quru qüvvələri olmamalıdır. O, Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında deyib. Radiosundan Dünya Tən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə Ukraynada baş verən son hadisələrə həsr olunub. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Verilişimizi web saytımızın vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir, az.tabriz.ir, ib.ir. NATO baş katibi Jens Stoltenberg bildirib, münaqişənin Ukrayna sərhədlərindən kənar çıxmasının qarşısını almaqla bağlı NATO məsuliyyət daşıyır. Ayar Aybin müxbirinin verdiyi məlumata görə, NATO-nun baş katibinin sözlərinə görə, əgər münaqişə Ukrayna sərhədlərindən kənara çıxsa, bu daha dağıdıcı və dəhşətli olacaq. Daha çox itkilər olacaq. Biz nə havadan, nə də qurudan Ukraynaya müdaxilə edəcəyik deyə Jens Stoltenberg deyib. Baş katib bir daha Ukrayna səmasının bağlanması məsələsinə toxunub. Ukrayna səmasının bağlanması o deməkdir ki, biz qırıcı təyyarələrimizi Ukrayna səmasına göndərək və Rusiya təyyarələrini vuraraq Ukrayna səmasını bağlayaq. Rusiyaya qarşı təzyiqləri artırmaq məqsədini güdərək, Ukraynada trajik durumun yaranmasında maraqlı olduğu deyilən NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg əlavə olaraq deyib, əgər səmanı bağlamaqla ilgili addım atsaq, bu Avropa regionunda tam miqyaslı müharibə ilə nəticələnəcək, daha çox ölkələr bu müharibəyə cəlb olunacaq, daha çox insan tələfat olacaq. NATO-nun baş katibi bu hərbi alyansın Rusiyaya qarşı müharibəni ancaq Ukrayna ərazisində aparmaq niyyətində olduğunu bildirib. Ukrayna ordusuna güclü dəstək veririk, lakin eyni zamanda bu müharibəyə birbaşa müdaxilə etmirik, Jens Stoltenberg deyib. Meksikanın La Jornada nəşri ABŞ-ın Ukrayna ilə ilgili siyasətini tənqidə atəşinə tutub. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə nəşri yazır, Ağ Ev Moskviya Ukrayna faciəsi ilə ilgili meydan oxumağına davam edir. Bu təhlükəli vəziyyətdən istifadə edərək azadlıq və demokratiyanın qlobal müdafiəçisi kimi çıxış etməyə çalışır. Bununla belə ABŞ eyni zamanda əgər özünə sərf edirsə, digər ölkələrin suverenlik və ərazi bütövlüyü hüququnu daim pozur. La Jornada qeyd edir, son nəticədə Putini Ukraynada xüsusi əməliyyat keçirməyə vadar edən dramatik hadisələrdə əsas rolu Vaşinqton oynayıb. Müəllifin fikrincə 2014-cü ilin fevralında Ukraynada baş vermiş dövlət çevrilişi onun müasir tarixində dönüş nöqtəsi oldu və ABŞ faktiki olaraq liderliyi ələ keçirdi. O vaxtdan bəri ultramillətçilikdən ruhlanan ifrat sağçı qivvələr Kiyevin rəsmi qərarlarına həll edici təsir göstəriblər. Nəticədə Ukraynada aktiv surətdə rusofobiya siyasəti aparılıb. Bunun qurbanları da rus və ya rus dilli əhalinin milyonlarla nümayəndəsi olub. Bu xüsusilə də o ölkənin şərqində və Donbasda özünü bürüzə verirdi. Məqalədə deyilir, hər yerdə öz maraqlarını təbliğ etməyə çalışan Vaşinqton münaqişənin gərginləşməsində mühüm rol ifa edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Verilişimizdə bugün dünyada xüsusilə Ukrayna ilə ilgili baş verən son hadisələrə nəzər saldıq. Ekspertimiz və sizə hörmətli dinləyicilər, minnətdarlığımızı bildirib, sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu
Danışır.
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətizə, elizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
تا Tekrar hoş gördük değerli dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'ndan sıra gelmiştir idman haberlerine. Öncelikle iki idman haberini dinleyecek, ardınca redaksiyamızın ünvanına gelen son yeniliklerin başlıklarına nazar salacağız. İran hokeyçiləri beynəlxalq yarışda ikinci olublar. İranın buz üstündə hokey komandası Malezya komandasını məğlub etməklə Qırğızistanda keçirilən beynəlxalq yarışda ikinci oldu. Buz üstündə hokey üzrə dünya çempionatının 4-cü səviyyəsinin yarışlarının davamında İran yığması özünün 4-cü görüşündə güclü Malezya millisi ilə görüşüb və bu komandanı məğlub etməklə gümüş medalçı oldu. Rəqibini 7-3 hesabı ilə məğlub edən İran yığması 4-cü divizyonun 2-ci pilləsində dayandı. İdmanın bu növü üzrə dünya yarışlarında ilk dəfə çıxış edən İran millisi əvvəlki 3 oyununda öncə ev sahibliyi edən komandaya uduzub, sonra isə Singapur və Kuveyt komandalarını məğlub etmişdi. Və ikinci idman xəbəri Azərbaycan güləşçisi Avropa çempion oldu. Bulqaristanın Plodio şəhərində 23 yaşında güləşçilərin Avropa çempionatı start götürdü. Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən verildiyi məlumatına görə, ilk yarış günündə Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisinin 4 üzvü çıxış etdi. Beləliklə, Yunan-Roma güləşçiləri 23 yaşında güləşçilərin Avropa çempionatının ikinci gününü 4 medalla başa vurdular. Bir qızıl, bir gümüş və 2 bürünc medal. İndi isə redaksiyamızın ünvanına gələn son yeniliklərdən bəzilərinin başlıqlarına nəzər saldırıq. İranın ikinci hərbi PK olan İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın Nur 2 PK orbitə buraxıldı. İran Xarici İşlər Naziri Türkiyə Ələmkarı ilə telefon söhbətində Ukraynada siyasi həll yoluna dəstək və savaşın dayandırılmasına siyasi təşəbbüs elan etdi. İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi deyib ki, Culfan-Naxçıvan dəmir yolu istiqamətində qatarların hərəkətinin tövbəsi geniş ticari turizm və diplomatik mübadilələrdir. Culfan-Naxçıvan dəmir yolunun bərpasına təkid olunub. Azərbaycan Respublikasında tanınmış politolog bildirib ki, Ukraynanın müdafiəsi üçün Qərbin atdığı addımlar yetərli deyil. Qərb can-can desə də çörəyi vermir. Azərbaycan Respublikası neftinin qiyməti 10 dollara dək bahalaşıb. NATO-nun müdafiə nazirləri martın 16-da Şimali Atlantika Şurasının videokonferans vasitəsilə növbədən kənar iclasını keçirəcəklər. Britaniya Xarici İşlər Naziri Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsini zəruri hesab edib. Rusiyanın hücumları nəticəsində 2,011,312 nəfər Ukraynanı tərk edib. ABŞ Rusiyadan neft və qaz idxalına qadağa qoyub. Çin lideri Xi Jinping, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Almanya kansleri Olaf Scholz ilə videokonferans vasitəsilə görüşüb. Dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
در قانون اساسی رجال سیاسی و مذهبی رو به عنوان رئیس جمهور، رئیس دولت رئیس قوه مجریه یعنی همه کاره مسائل کشور قرار داده. این قید سیاسی و
ülkenin konstitüsyası öhdemize düşen vazifeleri aydınlaştırır. Gördüğünüz gibi konstitüsya, prezident, hükümet başçısı, icra edici hakimiyetin başçısı kimi yüksek vazife postunu inançlı siyasetçilerin tutabileceklerini, yani ülkenin bütün meselelerini idare etmek salahiyetinin yalnız böyle şahslara verildiğini tespit edir. Bu inançlı siyasetçiler qeydi nə üçündür? Onun üçündür ki, həmən insanlar siyaset meydanında ölkənin mənafeyini təmin edə bilsinlər. Xalqın dini etiqadına gəlincə də cəmaatı düzgün istiqamətləndirməyi, bu baxımdan insanlara yardımcı olmağı bacarsınlar. Yəni, hər iki sahədə müdrik davrana bilsinlər. Yaxud yenə konstitusiyada vurgulanan təqva və əmanatdarlıq məsələsi. Bu da dövlətimizin əsas qanununda önə çəkilən çox mühüm məsələlərdən biridir.
Xudayi mütəal məru az günah, az zulm, az hədd ki hürmət mümin.
Allah Teala bizi günahdan, zülmdən, müminlərin hürmətinə xələl gətirməkdən qorusun. Allah Teala bizi vəzifəmizə xilaf çıxmaqdan qorusun. İnşallah öz fəzl və mərhəməti ilə dahi liderimiz İmam Xümeyni'ni tükənməz rəhmətinə qovuşdursun. Onu məhşər meydanına öz böyük övliyaları ilə birgə gətirsin və bizdən razı etsin.
Xudavənd inşallah ərbağ-ı mütəhər şəhədəru az mə razı kune, mə rubunha mələhəq kune.
Allah Teala şəhidlərimizin pak ruhlarını bizdən razı etsin. Öz fəzl və rəhməti ilə bizi onlara qovuşdursun. Allah Teala İran xalqının aqibətini xeyirli etsin.
Və bi fəzl ilahi həmin cür həm qahət şud. İnşallahurrahman. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.
Allahın köməyi ilə elə belə də olacaqdır. İnşallah. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti nəsibiniz olsun.
Sabahınız xeyir olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və axşamın salamına dək sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.